Lupta credinței. Bun găsit din nou, dragi ascultători, și acum vă invităm să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, invitatul nostru, pastorul Radu Mariș, ne prezintă patru categorii de oameni cu diferite grade de credință. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă dea dumneavoastră credință deplină, iar Cuvântul Sfânt să lumineze inima dumneavoastră. Tocmai de aceea vă invit să vă lăsați călăuziți și purtați prin Sfântul Cuvânt în minutele care urmează și puterea Lui transformatoare să aducă binecuvântare vieții dumneavoastră spirituale.
Să citim cuvântul Domnului care se găsește în Epistola după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24 până la versetul 31. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coapsa mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și crezând, să aveți viață în numele Lui. Amin.
Aș vrea să ne gândim la cuvântul citit, la ceea ce arată cuvântul lui Dumnezeu, referitor la această descoperire, această arătare a Domnului Iisus, de data aceasta în dreptul lui Toma, pe care noi îl numim necredinciosul, parcă și-a câștigat acest nume de-a lungul anilor. Am remarcat că oamenii care vorbesc despre Toma, marea majoritate se împart în două categorii. Unii dintre noi încercăm să-l acuzăm pe Toma, spunând că a fost extraordinar de necredincios și să arătăm partea slabă a lui, dar am întâlnit și o altă poziție a celor care încearcă să-l ducă la cealaltă extremă, ca și cum ar face un credincios extraordinar. Cu toate că Domnul Iisus spune aici, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, când s-a arătat lui Toma, i-a zis în versetul 27, nu fi necredincios. Păi dacă Domnul a zis nu fi necredincios, eu cred că Domnul a avut dreptate, nu? Și cred că așa cum ne citește Dumnezeu, așa cum ne vede Dumnezeu, nu ne vede nimeni. Însă cred că adevărul este undeva la mijloc. Este și necredincios, dar necredința lui, așa cum o arată cuvântul lui Dumnezeu, este o necredință nu în ciuda unor dovezi pe care el le vede. El spune ucenicilor în momentul în care aceștia îi spun: am văzut pe Domnul, și răspunsul lui zice: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Adică nu vreau să cred, dacă n-am să văd, dacă Domnul n-o să-mi arate, nu vreau să cred că Domnul a înviat. Toma nu zice în momentul acela: Doamne, nu pot să cred. Doamne, aș vrea să cred, dar nu pot. El spune, uitați-vă la cuvintele lui, nu voi crede, adică nu vreau să cred. Dacă nu va fi o dovadă palpabilă, ceva să simt cu mâna mea și să văd cu ochii mei, să-mi dau seama cu cele 5 simțuri pe care le am, că într-adevăr Domnul a înviat. Atitudinea lui Toma chiar dacă ni se pare ciudată, să știți că este o atitudine onestă. Toma nu este omul care repetă, nu este omul care spune pe din afară ceea ce nu crede. Așa cum se amintea, Toma este omul care exprimă ceea ce simte, ceea ce gândește și vreau să vă spun, nu este greșit dacă cineva are o îndoială referitor la ceva anume, să recunosc că înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu am îndoială vis-a-vis de aspectul acesta. Și eu cred că acolo unde există sinceritate și inima deschisă, Dumnezeu este Cel care clarifică orice îndoială. Slăvit să fie Domnul! Decât să crezi ca preoții care au înțeles că Domnul a înviat, mai bine să te îndoiești ca Toma și în final să crezi. Preoții au crezut în înviere, dar au luptat împotriva a ceea ce ei au văzut și au înțeles că nu este o minciună, ci este adevărul lui Dumnezeu, faptul că Domnul nu mai este în mormânt, ci Domnul a înviat în ziua aceea. În ce privește credința și necredința, Domnul rosește un adevăr foarte frumos pe care noi îl spunem de multe ori în versetul 29. Și de aici, de la versetul 29, aș vrea să îmi încep mesajul meu în ziua de astăzi. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. În ce privește credința și necredința, să știți că oamenii se împart în patru categorii. În ce privește credința și vederea, oamenii se împart în patru categorii. Aș vrea să vorbesc puțin referitor la fiecare din aceste patru categorii pe care le-am amintit. În primul rând, sunt oameni care nu vor crede chiar dacă văd. Sunt oameni care au parte să vadă minunile lui Dumnezeu, să vadă puterea lui Dumnezeu, să vadă anumite intervenții lui Dumnezeu în viața lor, în familia lor, în viața prietenilor, a unor oameni apropiați. Și cu toate acestea, ei nu vor să creadă. În cuvântul lui Dumnezeu întâlnim, de exemplu, împrejurarea în care Domnul Iisus a fost prins în grădina Ghețimani. Și știți atitudinea lui Petru, el imediat a și pus mâna pe sabie să rezolve problema. El a crezut că în viață toate se rezolvă numai cu sabia. Dar nu toate se rezolvă cu sabia. Și din râvna lui spune cuvântul lui Dumnezeu că a tăiat urechea lui Malhu. Sunt oameni care spun că dacă Domnul n-ar fi vindecat urechea lui, probabil că acolo pe calvar, în loc de 3 cruci, poate că erau 4 cruci. Poate că era și Petru acolo pe cruce, pentru gestul lui, l-ar fi costat. Dar ia imaginați-vă scena aceea în care oamenii se adună, o mulțime de oameni, Petru îi cioplește puțin urechea lui Malhu, îi cade jos urechea, o ia, o pune înapoi și este sănătos. Și oamenii văd lucrul ăsta și nu-s mișcați. Nu vi se pare că în vremea noastră oamenii cer semne? Doamne, vrem să vedem. Dacă vedem minunile lui Dumnezeu, atunci o să credem. Și eu vă spun că sunt oameni care, deși văd, deși poate că au avut parte în viața lor să vadă minunile lui Dumnezeu, totuși în final ei nu vor crede. Când s-au apropiat oamenii să pună mâna pe Domnul Iisus și au întrebat Domnul pe acei oameni, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Știți care a fost reacția oamenilor când Domnul a rostit cuvântul acesta? Toți au căzut la pământ. N-a bătut vântul prea tare, n-a venit nicio tornadă pe acolo prin grădină, dar în momentul în care Domnul a rostit cuvântul în ziua aceea, în clipa aceea, toți au căzut la pământ. Nu este asta o minune a lui Dumnezeu? Și cu toate astea ei nu vor să creadă. Uitați-vă, vă rog, în Vechiul Testament la Faraon. Oare câți oameni au avut parte în viața lor să vadă atâtea minuni câte a văzut omul acesta? Și cu toate că avea, am putea spune noi așa, în fiecare zi avea câte o minune. Parcă de la zi la zi o minune mai mare să vadă. Oare vederea asta a generat în inima lui credință? L-a făcut să fie un om credincios, care să-L onoreze pe Dumnezeu, să fie o credință care să ducă la ascultare? Nu, dimpotrivă. Eu aș vrea doar să citesc 2 referințe biblice din cartea Exod. Mai întâi din capitolul 8, versetul 15, spune așa: Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Vede minunea lui Dumnezeu, vede mâna lui Dumnezeu, vede că are un pic de răgaz. Parcă Domnul un pic își ridică mâna de peste el. Și în loc să se apropie de Dumnezeu, să spună, Doamne, iartă-mă pentru atitudinea mea, Doamne, iartă-mă pentru nebunia mea. El are impresia că el se joacă cu Dumnezeu. Și îi spune la un moment dat Moise și Aaron în capitolul 10, versetul 3, până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Era mesajul pe care l-au dus din partea lui Dumnezeu înaintea lui Faraon. Lasă pe poporul meu să plece ca să îmi slujească. Nu știu dacă sunt oameni care au văzut intervenții ale lui Dumnezeu în viața lor, poate în familia dumitale, poate că o purtare de grijă a lui Dumnezeu într-o situație în care n-ai mai văzut nicio rezolvare. Întrebarea mea este, minunea lui Dumnezeu te-a pus pe genunchi, te-a smerit înaintea lui Dumnezeu, te-a făcut să recunoști că Dumnezeu este sus în ceruri și tu ești jos pe pământ, sau dacă ai văzut o minune, ai văzut două, spui, Doamne, mai vreau să văd. Aș vrea să nu ne găsim nici unii dintre noi în această categorie. Oameni care văd și cu toate acestea aleg să nu creadă. În Faptele Apostolilor, în capitolul 7, avem situația în care Ștefan predică cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dă un cuvânt la care nimeni nu-l poate combate. Ei își dau seama că împreună cu Ștefan este însuși Dumnezeu. În capitolul 6, versetul 15, spune așa, toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de îngeri. Și care a fost reacția? Adică vezi fața unui om ca fața unui înger și în loc să te arunci cu fața la pământ, nu înaintea lui Ștefan, ci înaintea lui Dumnezeu. Spune Biblia că fiecare dintre ei au căutat pietre, scrâșneau din dinți, îi tăia la inimă și în final l-au omorât pe Ștefan. Aș vrea să mai amintesc aici încă un exemplu înainte de a merge la următoarea categorie de oameni. Luca, capitolul 16, de la versetul 27, pilda cu bogatul nemilostiv. Bogatul a zis de acolo din locul de chin, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Adică, Doamne, fă o minune! Doamne, arată-le ceva! Doamne, dacă la ăștia nu le arăți ceva, ăștia nu cred! Cum spunea Pavel în altă parte, zice, evreii caută minuni și grecii caută semne. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Adică avem cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem credință, noi trebuie să credem în primul rând cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu părinte Avram, i-a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Vrem să vedem, ne predicați că dincolo de moarte există eternitate, există rai. Dar cine a fost dincolo să vadă? Să vină cineva de dincolo de morți, să-l vedem și atunci o să credem. Oare chiar așa să fie? Versetul 31 spune așa, și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, adică dacă nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Și eu vă întreb în această zi, a înviat cineva din morți și s-a arătat? N-a fost el mort, n-a fost el înmormânt, n-a înviat de la a treia zi, nu s-a arătat el? Uite, Domnul ne-a dat și dovada asta. Iată că în ce privește credința și necredința, prima categorie de oameni este acelora care, cu toate că văd, ei în final vor alege să nu creadă. Cunosc situații în care oamenii au beneficiat de vindecarea lui Dumnezeu. Să apreciem purtarea de grijă a lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu că în fiecare zi ne arată bunătatea Lui și reacția noastră să fie aceea, Doamne, vrem să credem și vrem să stăm aproape de Tine. În al doilea rând, a doua categorie de oameni este acela care cred numai dacă văd. Și avem aici situația lui Toma. Doamne, dacă nu mi-arăți degetul meu să simt palpabil, să văd cu ochii mei, nu vreau să cred. Nu voi crede. Oamenii care cred, numai dacă văd. În experiența lui Toma sunt anumite priorități pe care el le ignoră, sunt lucruri importante pe care el le practică și sunt lucruri importante pe care el le caută. Două lucruri însemnate pe care Toma le ignoră în momentul în care ucenicii spun, a înviat Domnul, noi l-am văzut. El trece cu vederea, în primul rând, părtășia. Spune Biblia că atunci când Domnul li s-a arătat ucenicilor, Toma nu era împreună cu ei. Nu ne arată Biblia care este motivul. De ce n-a fost Toma acolo? Nu știu de ce n-a fost. Poate că n-a putut, poate că a fost bolnav, poate că a fost plecat în altă localitate, poate că s-o fi gândit, ce rost are să mă mai duc acolo, oricum Domnul este mort, de ce să mă mai duc acolo să-l văd pe Petru care s-a lepădat? Dar nu-l cunosc eu pe Petru, cine e Petru? Nu-i așa că uneori oamenii se potignesc și oamenii pun motive, de ce să nu vină? Păi da, știu eu cine e acolo. Uite, e cutare acolo, e cutare acolo. Și oamenii care nu vor să creadă, oamenii care nu vor să vină, întotdeauna vor găsi exemple negative de care să se lege. Și de care să spună, uite, de asta nu vrem să venim la adunare. Toma nu a fost împreună cu ucenicii în momentul acela. Este un lucru care să nu-l ignorăm niciunul dintre noi, părtășia cu frații. Întotdeauna să știți, dacă în mod voluntar alegem să nu venim, s-ar putea să pierdem o binecuvântare. Întotdeauna când frații se adună, în mijlocul fraților este prezent Dumnezeu. Și când Domnul este prezent în mijlocul adunării, acolo este puterea lui Dumnezeu, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Ai ratat o întâlnire, ai ratat o prezență a lui Dumnezeu. Nu mai poți da timpul înapoi. Nu mai poți să spui, Doamne, dă-mi experiența pe care au avut-o frații duminica trecută, că eu n-am putut să mă duc, că eu am dus la iarbă verde. Toma este omul care ignoră experiența altora. Imaginați-vă că oamenii aceia au venit sinceri și au spus, l-am văzut pe Domnul. Și Toma spune, pentru mine nu contează. Pentru mine contează doar experiența mea. Frați și surori, fiecare dintre noi avem o experiență noastră cu Dumnezeu. E adevărat că experiența pe care o avem cu Dumnezeu, ea trebuie să fie după autoritatea Scripturii. Niciodată nu pun experiența mea înaintea cuvântului. Sunt oameni care inversează ordinea. Sunt oameni care spun, pentru mine contează în primul rând ceea ce am experimentat eu. Experiența își are valoare ei și își are prețul ei. Dar să știți că înaintea experienței unui om cu Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna autoritatea Scripturii. Întotdeauna îmi verific experiența uitându-mă la Biblie. Ce arată Biblia vis-a-vis de ceea ce eu am trăit? Eu nu judec Biblia după experiența mea, ci Biblia îmi judecă experiența, trăirea și umblarea fiecăruia dintre noi. Dar vedeți dumneavoastră, tendința noastră este să punem preț pe experiența personală a fiecăruia dintre noi. Și avem înclinația să desconsiderăm ceea ce alții au trăit. Toma este omul care în ziua aceea, când ucenicii s-au adunat la oaltă și îmi dau seama că au zis cu atâta bucurie, cu atâta patos, cu pasiune, am văzut pe Domnul. Cu alte cuvinte, Domnul a înviat. Este experiența noastră, este ceea ce noi am trăit. Și Toma desconsideră experiențele celorlalți. În situația aceasta, pe de altă parte spuneam că Toma ne arată două priorități pe care el le practică, pe care el le pune în aplicare. Este, în primul rând, studierea dovezilor. Chiar dacă noi spunem Toma este necredincios pentru că spune vreau să văd, vreau să pun mâna, eu îl apreciez pentru că Toma este omul care vrea să fie sigur. El nu este omul credul. El este omul care vrea să verifice. Apreciez la Toma lucrul acesta. El studiază dovezile. El vrea să fie sigur. El nu spune, chiar dacă am să văd o dovadă concretă, eu tot n-am să cred. El vrea să vadă dovada, el vrea să vadă că este real și atunci când Domnul îi dovedește și îl cheamă și îi spune, pune degetul tău, pune mâna ta, vino să vezi, în momentul acela reacția lui Toma este aceasta, Domnul meu și Dumnezeul meu. El este gata să creadă în momentul acela. Este omul care dorește închinarea cu sinceritate. El nu spune cred dacă nu crede. El nu spune am văzut dacă n-am văzut. El vrea să se închine cu sinceritate. El vrea să-L vadă pe Domnul. El nu este mulțumit doar cu experiența altora. El vrea să aibă experiența lui cu Dumnezeu. Este valoroasă experiența altora pe care o au cu Dumnezeu. Dar să nu uităm că ceea ce îți dă greutate în încercare și în furtunile vieții este ceea ce tu ai trăit cu Dumnezeu. Este umblarea ta cu Dumnezeu Și cred că nu este rău să dorești ca să vezi mâna lui Dumnezeu, să vezi puterea lui Dumnezeu, să poți să spui și tu ca ceilalți, l-am văzut pe Domnul. Dacă nu era întâmplarea aceasta, posibil ca Toma să fi spus după aceea mulți ani de zile, Domnul a înviat, că spune Petru, că spune Iacov, că spune Ioan. Eu nu l-am văzut, dar îi cred pe ei. Dar în inima lui, eu cred că exista și dorința aceasta, Doamne, și eu vreau să te cred. Doamne, vreau să am eu încredințarea aceasta, certitudinea aceasta că Tu ai înviat. Este important să ne închinăm înaintea Domnului cu sinceritate. Doamne, ajută-ne la aceasta. O a treia categorie de oameni sunt oamenii care n-au văzut, dar au crezut. Sunt oamenii care nu pretind semne și minuni ca să creadă. Sunt oamenii aceia care se încadrează la ceea ce spune Petru în 1 Petru, capitolul 1, versetul 8, pe care voi îl iubiți, adică noi îl iubim, fără să-l fi văzut. Credeți în el, fără să-l vedeți. Adică cu ochii aceștia de carne, noi nu l-am văzut pe Domnul. Chiar dacă cineva dintre noi ar spune, Doamne, vreau să te văd în slava ta, în puterea ta, credeți că ochii ăștia de carne pot suporta să vadă slava lui Dumnezeu? Este ca și cum ai pune un bec de 60 de wați la 27 de kilovolți. Dintr-o dată se prăjește. Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Și cred că aici ne încadrăm oameni care cred fără să vadă, n-au văzut și au crezut. Și chiar Domnul îi zice lui Toma în ziua aceea, Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Nu e rău, e bine și așa. Dar spune Domnul, nu zic eu, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cu alte cuvinte, ferice de oamenii aceia care aleg să umble prin credință. Căci noi umblăm prin credință, spunea Pavel, nu prin vedere. Ce înseamnă umbla prin credință? Permiteți-mi să mă opresc la 4 referințe biblice din Romani, 4 versete, 4 situații, unde apare cuvântul credință și să vedem ce este legat de credință în pasajul respectiv. Mai întâi, Romani 4:20, experiența lui Avram. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință. Adică necredința te face să te îndoiești, să pui la îndoială. Dumnezeu spune un cuvânt, Dumnezeu promite ceva, dar necredința spune a fi cine știe. Dar Avram nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. A umbla prin credință înseamnă ca în orice situație să dai slavă lui Dumnezeu. Când vrei să faci un pas, când vrei să iei o hotărâre, să spui întrebarea aceasta, oare ceea ce fac eu acum îl onorează pe Dumnezeu? Oare numele lui Dumnezeu este proslăvit prin atitudinea mea, prin decizia mea, prin acțiunea mea? Oamenii spun întrebarea de cele mai multe ori, păi dacă îmi place mie, dacă mă simt eu bine, ce mai contează altceva? Un om credincios va spune mai mult decât atât. Un om credincios va căuta, umblând prin credință, să dea slavă lui Dumnezeu. Merge puțin mai departe, în capitolul 11, cu versetul 11. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Versetul acesta este un verset preluat din cartea profetului Isaia și este menționat doar cam pe jumătate aici în Romani 11, dar este preluat din Isaia 28, cu versetul 16. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Adică omul care crede are răbdare. Vedeți? Credința merge cu răbdarea. Ai credință, ai și răbdare. Vreau să mai citesc din Evrei, capitolul 6, versetul 12. Așa încât, spunea autorul epistolei, să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Când Dumnezeu promite ceva, trebuie să ai și credință, dar trebuie să ai și răbdare. Credința înseamnă răbdare. Credința înseamnă să lași pe Dumnezeu să deschidă ușa când dorește El. Să nu încerci tu să forțezi nota. Să ai răbdare. Dacă Dumnezeu a spus un cuvânt, înseamnă că El îl va împlini. Nu e așa că uneori încercăm noi să-L ajutăm pe Dumnezeu, să venim noi cu soluțiile noastre, să rezolvăm o problemă? A umbla prin credință înseamnă să noi iei înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă să ai răbdare că Dumnezeu își va împlini voia Lui atunci când El va considera de cuvință, slăvit să fie Domnul. Rămânem tot în capitolul 10, versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința adevărată întotdeauna are la bază Scriptura. Nu contează ce spun alții, nu contează care sunt împrejurările, întotdeauna credința adevărată rămâne în granițele Bibliei. Nu există credință în Dumnezeu în afară a ceea ce este scris. Întotdeauna credința adevărată își va pune problema aceasta: Doamne, ce ai scris tu vis-a-vis de problema aceasta? Ce-i scris? Să nu treceți peste ce este scris, arată cuvântul lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să punem la temelia vieții noastre cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi ne vom hrăni în fiecare zi cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, să știți, cuvântul lui Dumnezeu ne va ajuta să umblăm prin credință. Umblarea prin vedere înseamnă a ignora cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă a nu citi Biblia, înseamnă a nu te interesa ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Și a patra referință biblică, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Adică a umbla prin credință înseamnă să ai pace și să ai bucurie în inimă. În momentul în care nu mai ai pace, în momentul în care ești tulburat, înseamnă că ai deviat puțin de la calea credinței. Omul care umblă prin credință, omul care umblă bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, să știți, semnul este acesta: Dumnezeu îi dă pace în inima lui. El nu e un om agitat, un om care nu-și poate găsi locul, ci are pace și bucurie în inima lui. În Geneza 16 este situația în care Avram cu Sara se gândesc că ei sunt deja prea bătrâni și că au nevoie de un copil. Și să gândesc ei, uite, este aici Agar și Avram să aibă copil prin Agar. Și acum hai să ne gândim, oare gestul lui Avram în momentul acela a fost un gest de credință sau a fost un gest prin vedere? Spuneam Romani 4:20, credința întotdeauna dă slavă lui Dumnezeu. Ma eu vă întreb, Avram a dat slavă lui Dumnezeu prin acțiunea aceea? El a vrut să fie pe placul lui Sara. Bă, zice, decât să am ceartă cu ea în fiecare zi, decât să bată capul de viața până seara aici, Doamne, ascult de ea! E adevărat, ai ascultat de ea, dar n-ai dat slavă lui Dumnezeu. Romani 10:11, omul care are credință nu se grăbește, este omul care are răbdare. Eu vă întreb, Avram o mai avut răbdare? Nu mai avut răbdare. S-a pierdut răbdarea și el și Sara. Dacă mai aveau puțin răbdare, Dumnezeu rezolva problema fără să mai apară Ismael pe scenă. Romani 10:17. Credința se bazează pe autoritatea Scripturii. Vă întreb, i-a vorbit Dumnezeu lui Avram, ia-o pe Agar? Nu i-a vorbit Dumnezeu. A fost inițiativa lui. Și vă spun că întotdeauna ceea ce facem noi dincolo de ce ne spune Dumnezeu, ne costă. Întotdeauna deciziile noastre nebunești, prostești, ne costă. Și ultimul verset, Romani 15:13. Credința îți dă și pace și bucurie. Au avut pace și bucurie în casă. Nu, că după ce s-a născut Ismael și-a crescut o lecuță, a văzut Sara că Agar probabil că își dădea un pic de mai mare importanță, s-a uitat la Sara, mă, ce, tu, Doamne, în casă n-ai copil, eu slujnică, ăsta va fi moștenitor, și s-a enervat Sara pe ea și a fugărit-o și i-a făcut bagajele și a spus, pe acest zi drumul. Vedeți? Ce nu-i prin credință nu-ți aduce nici pace, nici bucurie. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm prin credință. A treia categorie de oameni sunt oamenii care n-au văzut, dar au crezut. Ei, mai avem o categorie, oameni care deși văd, nu cred. Oameni care cred, numai dacă văd. Oameni care, deși n-au văzut, au crezut. Care ar putea să fie a patra categorie? Oamenii care cred, nu doar fără a vedea, ci oamenii care cred în ciuda a ceea ce văd. Adică să vezi ceva care te descurajează. Să vezi ceva care, omenește vorbind, nu te încurajează la credință și tu totuși să spui, eu aleg să cred. Nu mă bazez pe ceea ce văd, ci eu îmi pun credința în puterea lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă arăt patru situații biblice în dreptul acesta. Începem mai întâi așa de la Iov, capitolul 19, versetul 26. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea pe Dumnezeu. Observați, a patra categorie este credința lui chiar dacă. Chiar dacă Domnul nu mă vindecă, credința mea în Dumnezeu nu condiționează. Doamne, dacă mă vindeci, cred. Iov este omul care are credință chiar dacă, spune el aici, mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Mergem la Psalmul 23, versetul 4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și noiaua ta mă mângâie. Iov a zis, Doamne, dacă nu mă vindeci, eu tot cred în tine. David zice, Doamne, și dacă mor, tot cred în tine. Sunt lucruri sensibile, nu sunt lucruri ușoare. Să fii într-o situație de felul acesta și să spui, Doamne, chiar dacă trec prin valea umbrei morții, eu nu mă clatin. Eu merg mai departe cu tine. Eu vreau să rămân cu tine până la urmă. Că în final, să știți, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, toți vom pleca de aici. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în vremea aceea, în clipa aceea, să avem credință în Dumnezeu. Chiar dacă voi umbla prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Știu că tu ești cu mine. Mergem puțin mai departe, cartea Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18. Înainte cuptorul a prins în 57 ori, trei tineri pe care Nebucadnețar și ăștia sunt căpățânați. Dar las că le scut eu încăpățânarea din minte, las că le dau eu o lecție să o știe toată viața. Numai că lecția care o știu toată viața, în primul rând, era pentru el. Și le-a zis, în adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei? Vă puneți cu mine? Chiar vreți să vă arăt, să vă demonstrez ce sunt în stare? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar. Noi nu avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Adică tu spune ce vrei. Dar dacă tot i-ai întrebat și ne-ai provocat, hai că spune și noi ceva. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim. Și era în fața cuptorului, era acolo, de 7 ori mai încins. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Păi când ea în fața cuptorului, îți mai arde să-i ții lecții la împăratul Nebucadnețar când înaintea ta vezi că-i flacăra aprinsă? Și spune el, versetul 18, și chiar de nu ne va scoate, Dumnezeu poate, dar dacă Dumnezeu alege în suveranitatea lui să nu facă ceea ce noi așteptăm și ceea ce credem că El poate să facă, pentru noi asta nu e o problemă. Nu vi se pare că parcă sună ciudat? Și chiar de nu ne va scoate din mâna ta, împărate, să știi că nu vom sluji Dumnezeilor tăi. Deci să nu crezi că dacă ne ameninți cu cuptorul, noi ne schimbăm. Noi credem în Dumnezeu chiar dacă Dumnezeu nu ne izbăvește. Vedeți? Este credința lui chiar dacă. Doamne, dă-ne această credință la fiecare dintre noi. Și ultima referință o găsim în cartea lui Habacuc, unde omul lui Dumnezeu are o asemenea reacție extraordinară. Capitolul 3, versetul 17 și 18. Căci chiar dacă smochidul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Chiar dacă, Uite, chiar dacă Dumnezeu nu mai îmi dă ce mi-a dat înainte, chiar dacă Dumnezeu îngăduie să nu am boi, să nu am oi, să nu am rod, să nu am acea viață îmbelșugată cu care m-am învățat să o am, eu totuși mă încred în Dumnezeu, îl voi lăuda pe Dumnezeu și îl voi slăvi pe Dumnezeu. Vedeți, a umbla prin credință nu e chiar simplu. Dar să ai credință în ciuda ceea ce vezi e ceva deosebit. Avem aici înaintea noastră 4 categorii de oameni. Oameni care au văzut și cu toate acestea stau deoparte, nu se implică. Cu toate astea sunt tot sceptici, tot îndoielnici, tot necredincioși. Oameni care cerem dovezi întotdeauna, Doamne, dacă Tu poți să vindeci, dă-mi o dovadă. Sau oameni de aceia care credem. Doamne, eu cred chiar dacă nu mi-arăți. Și în cele din urmă sunt situații în viață, când Dumnezeu ne trece și pe aici, să vadă dacă avem credință în ciuda a ceea ce vedem. Doamne, eu văd boală. Doamne, eu văd moarte înainte. Doamne, eu văd cuptor aprins. Doamne, eu văd faliment. Și cu toate acestea, eu vreau să rămân credincios lângă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Dragi prieteni și ascultători, suntem la finalul programului de astăzi. Nu ne rămâne decât să vă dorim în continuare credință și binecuvântare. Toate cele bune, la revedere!
Lupta credinței. Thank you.